Ni saa saba mchana katika studio ya Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Australia imeamua kuwaweka karantini raia wake walioondolewa kutoka mji wa Wuhan huko China, ambao ndio kitovu cha kirusi cha corona, kwenye kambi moja ya machimbo ya madini isiyotumika. Waziri wa jimbo la kaskazini la Darwin, Michael Gunner, amesema Ijumaa kwamba watu wanaokwenda katika kambi hiyo watafanyiwa uchunguzi kubainisha iwapo wana dalili zozote za kirusi hicho. Jopo la wataalamu wa afya watasafiri kutoka China wakiandamana na kundi hilo. Waziri mkuu wa Australia Scott Morrison amesema kituo kimoja kwenye kisiwa cha Christmas ambacho tayari kimepokea watu 300 hakina nafasi ya kuhifadhi watu zaidi. Maafisa wa Australia wanatoa tahadhari kwa raia wake kufuata masharti yanayotolewa ili kuepuka maambukizi zaidi kuenea nchini. Marekani na Kenya zimezindua mazungumzo ambayo huenda yakapelekea mkataba wa kwanza wa biashara baina ya Marekani na taifa hilo la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, wakati ambapo Marekani ina wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa uwekezaji wa China barani Afrika. Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Kenya Uhuru Kenyatta walitangaza nia ya kuanzisha mazungumzo rasmi ya kibiashara baada ya kufanya kikao kwenye ikulu ya Marekani jana Alhamisi. Trump amempa maelekezo mwakilishi wa kibiashara wa Marekani Robert Lighthizer kufikisha ujumbe huo kwa bunge la Marekani ili kuharakisha mikakati ya mkataba huo. Kenya inahitaji kuongeza mauzo yake Marekani ili kujiimarisha kiuchumi pamoja na kutengeneza ajira kwa mamilioni ya vijana. Taifa hilo ambalo limeshuhudia ongezeko la watalii kutoka Marekani katika siku za karibuni pia linahitaji kuongeza mapato ya fedha za kigeni. Makampuni makubwa ya Marekani kama vile Alphabet Inc. tayari yamewekeza nchini Kenya. Kanisa la Unification Church lililoko Korea Kusini limefungisha ndoa za halaiki kwa baadhi ya waumini wake licha ya kuwepo mlipuko wa kirusi cha corona kinachotishia ulimwengu kwa sasa. Takriban watu 6,000 walikusanyika katika sherehe ya pamoja katika kituo cha Cheongshim World Peace kaskazini mashariki mwa mji wa Seoul. Sherehe hizo ziliongozwa na Hak Jahan, mjane mwanzishi wa kanisa hilo, mchungaji Moon Sun. Ingawa watu 21 tayari wameambukizwa na virusi vya corona Korea Kaskazini, wanandoa hao wapya wamesema hawatishiwi kamwe na virusi hivyo ambavyo tayari vimeua zaidi ya watu 600 katika China bara. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kiongozi mkuu wa kidini wa madhehebu ya Kishia nchini Iraq, Ayatollah Ali al-Sistani, amewakemea maafisa wa usalama kwa kushindwa kuwalinda waandamanaji waliouawa wakati wa mapambano kati ya makundi yanayohasimiana wiki hii katika mji wa kusini wa Najaf. Kiongozi huyo aliwahimiza pia wanasiasa wa nchi hiyo kuchagua serikali ambayo wananchi watakuwa na imani nayo. Ghasia katika mji wa Najaf, ambao ni makao makuu ya kiongozi huyo, zilisababisha vifo vya waandamanaji wanani wanaopinga serikali baada ya wafuasi wa imamu mashuhuri wa Kishia Muqtada al-Sadr kuwavamia waandamanaji walioweka kambi nje ya jengo la serikali. Tukio hilo limezusha mvutano mpya katika maandamano yanaendelea Iraq kati ya wapinzani wa serikali na wanaunga mkono serikali. Maandamano makubwa yalifanyika Baghdad na Basra kulani mashambulizi dhidi ya waandamanaji. Umoja wa Mataifa umesema leo kwamba watu wameanza kutoroka mashambulizi kaskazini mwa Msumbiji, ambako walioshuhudia wanasema watu wanakatwa vichwa, kutekwa nyara pamoja na nyumba zao kuteketezwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maafisa wa umoja huo wamesema kuwa makundi ya wapiganaji yameongeza mashambulizi kwenye jimbo la Cabo Delgado. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia harakati za kampeni kwa wagombea urais wa chama cha Democrat ambao juma hili walianzia kule katika jimbo la Iowa, ambapo hivi sasa wanaelekea ama wapo katika jimbo la New Hampshire kuendelea kujikusania wajumbe kuelekea katika ule mkutano mkuu utakaoamua nani hasa apeperushe bendera ya chama cha Democrat katika uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka huu 2020. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki ambako tunaanza kuangazia harakati za kampeni za wagombea urais wa chama cha Democrat ambao hivi sasa wako wakichuana kulikweli katika kujikusania idadi ya wajumbe katika kuelekea uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka huu, ambapo yule atakayekuwa kinara basi atapeperusha bendera ya chama cha Democrat. Wiki hii tuliona uchaguzi wa awali katika jimbo la Iowa, ambapo uchaguzi huo umeonyesha kwamba mchuano mkali kuwa baina ya Pete Buttigieg na Bernie Sanders, huku Elizabeth Warren naye akifanya vizuri kwelikweli katika jimbo hilo. Joe Biden ambaye amekuwa akionekana kinara kwa kipindi kirefu katika wagombea wa chama cha Democrat, yeye alishika nafasi ya nne katika uchaguzi huo. Pete Buttigieg yeye amejikusanyia wajumbe 13, huku Bernie Sanders yeye akijikusanyia wajumbe 12, Elizabeth Warren akiwa na wajumbe 8, bwana Joe Biden akiwa na wajumbe 6, huku Amy Klobuchar akiwa na mjumbe mmoja. Ikumbuke kwamba wajumbe ambao wanatakikana ili kufanikisha ushindi ndani ya chama cha Democrat ni 1990 ili kukamilisha hivyo. Jimbo hilo la Iowa lenyewe liko na wajumbe takriban 40. Licha ya kwamba Iowa si jimbo ambalo moja kwa moja uchaguzi wake ndio unaashiria yule mshindi, lakini mara nyingi kampeni matokeo yake huonyesha mwelekeo wa kampeni na harakati za kugombea urais kwa wagombea wa chama chiwe cha Republican ama Democrat katika uchaguzi mkuu. Lakini kwa mwelekeo jinsi unavyoonekana ndani ya chama hiki cha Democrat, ambacho ndicho kitatoa mgombea atakayekabiliana na Rais Donald Trump katika uchaguzi wa mwaka huu, hali inaonekana kuwa ni kali kulikweli. Hivi sasa wagombea wako katika jimbo la New Hampshire wakiendeleza kampeni zao kwa ajili ya uchaguzi leo hii, kukiwa na mdahalo mkubwa kabisa ambao unasubiri kwa hamu. Lakini kutaka kufahamu, kujua mwelekeo yaliomo na undani wa kampeni hizi za chama cha Democrat, tunaye Profesa David Munda katika line ya simu, na atueleze kinaga ubaga kile ambacho anakiona mwendelezo wa swala hili. Profesa, moja kwa moja, Pete Buttigieg hakuonekana sana kama ni kinara katika uchunguzi mbalimbali wa maoni, lakini tunaona kwamba ameshajichukulia wajumbe wengi zaidi ya mgombea yoyote ule katika jimbo la Iowa, japokuwa si mara zote kwamba anaishinda Iowa ndiyo mshindi, licha ya utafiti wa maoni ukionyesha kwamba katika mara nyingi katika mara 10, yani 7, huwa inasababishwa na Iowa. Je, tueleze kile ambacho kinaonekana mwelekeo wa uchaguzi huu sasa ndani ya chama hiki cha Democrat ni kwamba umebadilika, maanake matokeo si yale ambayo watu wengi walitarajia kuona bwana Joe Biden ambaye amekuwa kitajwa kama kinara kwa kipindi kirefu akiangukia nafasi ya 4?
Mimi kwa wakati huu nafikiria imempatia bwana Buttigieg kipaumbele zaidi kwenye uchaguzi huu, kana kwamba hakukuwa na yule alikuwa anatarajia kwamba ataweza kutia fora kwenye jimbo la Iowa. Kwa bwana Bernie Sanders pia yeye ameweza kupata matokeo mazuri, lakini pigo ni kwake Joe Biden, manake jina lake kwa kisiasa ni jina ambalo limejulikana. Alikuwa naibu wa rais kwenye ile hatamu ya bwana Obama, kwa hivyo kwake itabidi ajizatiti kule New Hampshire na hususan ile Super Tuesday ambako kutakuwa pia na yule bwana Bloomberg ambaye atajitosa pale kwenye uga huu wa uchaguzi na kuweza kujaribu kupindua matokeo ya mchuano huu wa kisiasa.
Na kwa mazingira yaliyopo, japokuwa ni mapema sana kueleza kile ambacho kinaonekana, lakini kwa picha ya haraka haraka, unadhani kwamba ni mwelekeo ambao tunaweza tukashangazwa tukaona kwamba bwana Joe Biden, licha ya uchunguzi mwingi tu wa taasisi mbalimbali wa maoni kuonyesha kwamba yeye ndiye kinara hasa katika wagombea wa chama cha Democrat, akishindwa kupata nafasi ya kuwa mgombea wa chama cha Democrat?
Mimi nakifikiria kuna vitu viwili pale. Kwenye chama cha wanademokrat wamegawanyika kwenye mirengo tofauti. Kuna wale wana mrengo wa wastani ambao ni wengi kwa chama cha wanademokrat, ambao wangependa kumuunga bwana Joe Biden mkono, maanake wanafikiria kwenye uchaguzi mkuu dhidi ya bwana Trump yeye ndiye ana misimamo na uzoefu wa kuweza kumshinda bwana Trump. Watashtuka zaidi iwapo bwana Buttigieg au bwana Sanders au B. Warren wakishinda uchaguzi huu, manake itakuwa ni chenga kubwa imepigwa kwenye chama, na itabidi pia wajizatiti zaidi kwenye uchaguzi mkuu ujao ili kuweza kumshinda bwana Trump.
Na mazingira ambayo yapo mpaka hivi sasa kwa hawa vinara watatu, yani Pete Buttigieg, Bernie Sanders na Elizabeth Warren, kwa kile kinachoonekana, endapo mmoja wao atakutana uso kwa uso na Rais Donald Trump, uwezekano wa wao kushinda uko vipi? Lakini
kwa wakati huu nafikiria kisiasa bwana Trump angefurahia zaidi kuweza kuchuana na B. Warren au Bernie Sanders ama bwana Buttigieg, manake yeye atasema kwa Wamarekani, kwa wapigaji kura kwa jumla, kwamba hawa ni wasocialisti, hawa ni watu ambao wanataka kuuza taifa, wapatie kila mtu kila kitu kwa bure, elimu, mapato na kodi pia. Bwana Trump atasema kodi itaenda juu. Hawa ni wasocialisti. Mrengo wa bwana Joe Biden ni ule wa wastani, ambao pia atampinga bwana Trump na kusema yeye ana uzoefu kwa hatamu yake na bwana Obama, uchumi ulikuwa umeimarika zaidi. Kwa hivyo nafikiria ni changamoto kubwa kwa wanademokrat, hususan pia ukipiga darubini ya kwamba wamepita pigo kwa yale mashtaka ambayo yalikuwa yamewekwa kwa bwana Trump, ni kama ameyahepa. Kwa hivyo wanademokrat ni kama wamepigwa na bumbuazi kwa wakati huu kisiasa, hawajui wataenda juu ama wataenda chini, au ni pigo jipi ambalo watajaribu kuendeleza kwa bwana Trump.
Kwa kuelekea wiki ijayo, wagombea wako wengi kulikweli: Amy Klobuchar, Andrew Yang, DeVos, Patrick, John Delaney, Michael Bennett, Michael Bloomberg, Tom Steyer na wenginao wengi tu. Tutarajie kuona mazingira ama kuona majina haya yakipungua katika uchaguzi?
Lazima, nafikiria ni hivyo. Kuweza kujiingiza au kujitosa kwenye uchaguzi huu wa mchuano inagharamu au inagharamia fedha zaidi, na nafikiria kutakuwa na majina yatakayopungua. Nafikiria pengine mane au matano, na pia tusisahau ya kwamba kuangazia mbele, iwapo bwana Joe Biden atapewa kipaumbele au kulazimishwa kwa umma au wapigaji kura kwa upande wa wanademokrat, kutakuwa na mgawanyiko mkubwa, manake kulikuwa na vita wakati ule mwingine bwana Sanders alipochuana na Bi Hillary Clinton. Wengi wa wafuasi wa Sanders walisema kwamba kulikuwa na ile kuchakachua kura kwenye chama cha wanademokrat, Na mimi nafikiria hii ni hali hatari kwa wanademokrat, manake iwapo bwana Biden atalazimishwa kuwa mgombea na umma au umati wa wafuasi wa bwana Sanders au wa Warren au wa Buttigieg wasipofurahia jambo hilo, kuenda ikaletea chama cha wanademokrat shida sana, hususan kwa uchaguzi mkuu watakapokuwa wakichuana na raisi aliye mamlakani.
Na kile ambacho nakiona tukiwa tunamalizia, yale masuala ya msingi ambayo wanayazungumza wagombea hawa vinara watatu mpaka dakika hii kwa chama cha Democrat, japokuwa ni mapema mno, Pete Buttigieg, Bernie Sanders na Elizabeth Warren, je, maoni ama yale ambayo wanayazungumza, ajenda zao ni ajenda ambazo kweli zinakubalika na Wamarekani walio wengi?
Nafikiria kwa wakati huu ajenda zao zinaonekana zinaegemea sana mrengo wa kushoto. Kwa Marekani kwa ujumla nafikiria hayataingiliana vizuri, lakini ikikaribia wakati wa uchaguzi mkuu, atakaye tawazwa kwa upande wa na Democrat itabidi awe na msimamo wa wastani na aweze kuhakikisha kwamba maoni yake hayataongeza kodi na hayataongeza gharama ya maisha hapa Marekani. Asitawazo kuwa msocialisti, manake hiyo ndio pigo kubwa bwana Trump atajaribu kuwawekea hawa na Democrat, hususan bwana Sanders, B. Warren na ndugu wetu bwana Buttigieg.
Ni kushukuru sana Professor David Monda kwa kubali kuongea nasi hii leo, na tutaangalia yale ambayo yanaendelea katika jimbo la New Hampshire, hasa uchaguzi wa marais wa Democrat, wagombea wale wanaotaka kupeperusha bendera ya chama hicho. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaendelea kuangazia yale ambayo watu wanamzungumzia rais wa zamani wa Kenya, Daniel Arap Moi, ambaye amefariki dunia mwanzoni mwa juma hili. Tunaungana naye mwenzetu Jason Nyakundi na atupatie mengi zaidi.
Katika kipindi kilichofuatia jaribio la mapinduzi dhidi ya aliyekuwa rais wa pili wa Kenya hayati Daniel Toroitich Arap Moi, na pia wakati wa harakati za kupigania uwepo wa vyama vingi vya siasa, Moi alitumia mbinu za kuwakamata na kuwaweka kizuizini wale waliompinga. Wengi wamesimulia hadithi zao kuhusu mateso waliyopitia wakati huo, ambapo wanasema walizuiwa katika mazingira mabaya kwa binadamu kukaa. Hadi leo wakati ambapo Moi amefariki, bado baadhi wamebaki na machungu wakisema kwamba walifungwa na kudhulumiwa bila sababu, huku pia wengine wakisema wazi wazi kwamba kamwe hawatamsamehe Moi. Aliyekuwa mbunge wa Nyeri mjini wa Nyeri Kihoro alikamatwa mwaka 1986 aliporejea Kenya baada ya kumaliza masomo yake ya wanasheria huko Uingereza.
Hasani nimeshikwa baada ya kurudi kutoka Uingereza mwaka 86, na nikaenda nilikuwa namaliza masomo yangu ya wanasheria huko Mombasa wakati nimeshikwa. Lakini hasa wale wamenishika walikuwa nataka kujua ni kwa sababu gani miaka minne nikiwa London kutoka baada ya mwaka 82, ambapo tunaambiwa kwamba kulikuwa na jaribio la kupindua serikali Kenya mpaka 86. Upinzani wangu kwa serikali ulikuwa gani? Nilikuwa nawasiliana na wengine kama Ngugi wa Thiong'o, Michelle Mugo, John La Rose ambaye alikuwa ametoka huko Trinidad and Tobago, alikuwa anapenda Kenya na alikuwa hasa mpiganiaji wa kukoboa Kenya mara ya pili baada ya Dedan Kimathi mwaka 57. Nilikuwa nimeshikwa karibu na Sokoine Police Station, nikapelekwa Kilidini Police Station. Kilidini Police Station siku tatu, nikaingizwa ndani ya Land Rover huko nyuma mpaka Nairobi. Nyayo House unasikia hii, nimetolewa huko Langata Police Station asubuhi siku ya Jumapili, nakuta tayari kuna wanaume 12 ambao wako tayari kunihoji kujioji kwa kirefu mambo gani nilikuwa nikifanya upinzani kwa serikali. Na hiyo si jambo ambalo haikuwa na haraka nayo tena. Amekaa hapo Jumapili mpaka jioni, wakaniambia maneno yale tunataka watupatie sisi. Kwa hivyo sasa ni kama wamefanya Nyayo House kuwa ni kama hoteli. Nilikuwa nikifikiri pale ambapo pengine iko kitanda, nilikuwa nikifikiri pale ambapo nitapatiwa chakula. Ni siku ya kwanza ambayo nimepatiwa chakula. Kutoka hapo siku 10 baadaye, baada ya kufika hapo mwezi wa Agosti hapo mwanzo 1986. Nimekaa hapo tena sasa siku kumi bila kupatiwa chakula yoyote, ili niweze kutoa maneno yale ambayo pengine walikuwa wanataka. Nimepigwa sawa sawa mpaka sasa. Unajua, ukipigwa sana usikii usugu tena, kwa sababu kila pahali umeumia. Na kusema kweli, kupigwa, kuumizwa, hata nafsi, kusema kwamba hata nafsi inakataa kusikia usugu, unasikia lakini usikii yeye mwenyewe.
Koigi wa Mwere, mwanasiasa mkongwe, aliukosoa utawala wa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, Jomo Kenyatta, na akaendelea hadi wakati wa utawala wake Daniel Moi. Anasema kwamba Rais Moi alistahili kuwaomba msamaha wale wote aliowatendea maovu, na pia Wakenya wote kwa jumla, kwa kutowatimizia yale aliyostahili kuyatimiza wakati akiwa rais wa Kenya kwa kipindi cha miaka 24. Kuanzia utawala wake Kenyatta, Koigi wa Mwere alifungwa jumla ya miaka 13.
Nilifungwa kwa vitu vingi. Mwanzo kabisa nilifungwa baada ya Kenyatta alikuwa ameshanifunga kutoka 75 mpaka 78. 79 nimeingia bungeni, kukaja majaribio ya kupindua serikali ambayo sikuhusika nayo. Lakini nikiwa bungeni nilikuwa katika kundi la wabunge waliokuwa wanaitwa Seven Bearded Sisters. Na siasa za kundi hilo hazikumpendeza Moi. Na kwa hivyo Moi alikuwa anatafuta namna ya kutuondoa bungeni au hata kutufisha, huwezi jua. Na wakati basi kulitokea majaribio ya kupindua serikali, Moi alichukua ya kwamba amepata nafasi yake ya kututawanya, na ikiwezekana ahakikisha ya kwamba hatuongei tena, aidha kwa kunyamaza kwetu au kwa kuuawa. Kwa hivyo wakati huo ndio serikali ikanisomba na kunipeleka kizuizini katika jela ya Kamiti. Baadaye nikahamishiwa Manyani na nikawemo kwa miaka mitatu na nusu. Halafu baadaye nilikuja, baadaye nikafanyiwa shtaka la uhaini. Nikakaa miaka mingine kama hiyo mine ndani. Na kwa jumla katikati nilikuwa pia ninawekwa rumande, ninatolewa, ninawekwa tena, natolewa, narudishwa tena. Kwa jumla kifungo hicho kikaja kufikia miaka 13 yote kwa jumla. Ulikuwa muda mrefu, ulikuwa ni kazi ngumu ya kuvumilia na kujizuia kuuliwa. Kizuizi ni kifungo kibaya sana, na kilikuwa kimekusudiwa kuvunja mtu ili usiweze kusema. Kando na hiyo, Moi pia alitumia hongo kuhakikisha kwamba ananivunja kiitikadi, kimoyo. Lakini nikafanya kila jihada kuzuia kuvunjwa na moyo wangu kuvunjika katika harakati za kutafuta haki.
Sio wanasiasa tu na wanaharakati waliojipata matatani wakati wa serikali ya Moi, bali pia viongozi wa kidini. Kiongozi mstaafu wa kanisa la Presbyterian East Africa, Kasisi Timothy Njoya, wakati mmoja alipigwa hadharani katikati mwa mji wa Nairobi wakati akiwa katika harakati za kutetea mabadiliko ya katiba. Njoya alitumia sana kanisa katika shughuli zake za wanaharakati, mara nyingi akiyakosoa makanisa kwa kutozungumzia dhuluma zilizokuwa zikiendeshwa na utawala wake Moi. Alikuwa mmoja wa viongozi wa maandamano yaliyofahamika kama Sabasaba, iliyomlazimisha Moi kuruhusu uwepo wa vyama vingi nchini Kenya.
Kile kilitokea ni wakati wa October 5, 1986. Nilihubiri katika redio na TV jioni kwamba dismantle, lazima tufuje ile inaitwa chama moja, serikali ya chama moja, na tufuje ile katiba iliwezesha serikali kujifanya chama moja. Tuwe na katiba, hiyo ni kazi ya watu, si ya serikali kujipa mamlaka. Nilipohubiri hiyo nikasema watu wawe ndio wenye nchi, lakini serikali si ni serikali yenye nchi. Hiyo ndio alikazirika sana. Akaita siku hiyo ingine, akaita Kadino Otunga, akaita Moses Kuria African Hero, Kadino alikuwa Mkatholiki, akaita Biresh, hiyo ni MIC kanisa lake, akaita Matthew Rau who is a Methodist, akaita watu wote viongozi wa dini, akawauliza ni nani mnafanya na Joya. Kasisi Joya kwa anataka kubidua serikali, subversion, aliita subversion, subversion. Wakaenda kwa magazetini, wakanila umu wote, makanisa hata naku nikanifuta kazi kwa miaka miwili. Nilipo ashiriwa kazi kwa kuwa mchungaji, nikarudi. hiyo ni 6 October. Nikarudi January 1 nikarudishio ukasisi wangu. January 1 nikarudi katika katika kanisani nikahubiri samoni ile 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 ya 1986 kwamba tufuje chama moja na tuwe na katiba mpya. Nilishikwa kama mara 5 ama 6. Lakini kushikwa nikaitwa CID headquarters, nikaitwa Nyeri, nikahojiwa, nikaenda Nakuru, nikashikwa nikawekwa Boden police station, huko Moro nikawekwa Boden police station siku 3, nikapelekwa kotini na kufuja sheria. Kesi ikatupiliwa mbali na nikaenda Naivasha ili niende huko bili, nikachikwa mara nyingine mpaka nikaitwa CID headquarters. Na wakati huo wote wale tunao hawashikwi.
Koigi wa Mwere anasema kwamba Moi hakutumia tu nguvu kuwazima wapinzani wake, bali pia alijaribu kuwa zawadi kwa vitu kama ardhi, kuahidi nafasi kubwa serikalini na pia kwa kuwapa fedha nyingi. Anasema kwamba jitihada za Moi kumpa wadhifa wa waziri zililenga kumnyamazisha. Baada ya jaribio la kuipindua serikali ya Moi mwaka 1982, Koigi anasema alifungwa baada ya kukataa jitihada hizo za kupewa kazi serikalini.
Baada ya kifo cha Kenyatta niliingia bungeni, na wakati nikiwa bungeni nakumbuka kuna wakati Moi alinitumania akinitaka nichukue nafasi katika baraza la mawaziri, lakini mimi nikamuuliza nikamwambia sikuwa tayari kuingia serikalini kwa sababu kuna mambo mengi nilikuwa nimeahidi kufanyia watu wangu, hasa maswali ya kuulizwa bungeni, na nilitaka kwanza nimalize kuuliza maswali hayo kabla ya kuingia serikalini. Lakini tulivyozidi kufanya kazi, mimi nikiwa bungeni na Moi akiwa serikalini, uhusiano wetu ukaanza kuzorota kwa sababu Moi hakutaka mtu ambaye angempinga hata kidogo. Na nakumbuka wakati mmoja nikiwa kwake baada ya uchaguzi aliniambia niache mambo ya kutetea wanyonge, kutetea maskuota ambao walikuwa hawana ardhi, au kutetea vijana ambao walikuwa wanatafuta kazi. Mambo haya yote akaniambia kwamba ni ikiwezekana niende slow kwao. Hata wakati mmoja akaniambia kwamba nisiamshe, nichunge sana nikifanya siasa zangu nisije kuamsha walalao, kwa sababu nikifanya hivyo nitakuja kulala mimi. Na kusema kweli miaka kadhaa baadaye, wakati nakumbuka huo mkutano wangu na Moi, niliona ya kwamba alichoniahidia kilikuja kutimika, kwa sababu kusema kweli serikali yake ilifaulu katika kuniweka ndani ya jela na kizuizi kwa miaka 9, wakati nilikuwa nimefungwa na Kenyatta miaka 3.5, miaka 4. Kwa jumla sasa nikawa nimekaa, wakati tunamalizia kazi yetu pamoja na Moi, wakati mimi nilitoka bungeni nilikuwa nishakaa ndani ya jela na kizuizi kwa miaka 13.
Lakini licha ya lalama zote hizo kutoka kwa wanasiasa wakongwe, Wakenya wengine wanasema kwamba wanakosa sana enzi za Moi. Baadhi wanadai kwamba wakati huo kulikuwepo na fedha, yani zilipatikana kwa njia rahisi kuliko ilivyo sasa. Walikuwa wanafunzi hususan wale wa shule za msingi wanakumbuka maziwa ya Nyayo. Walikuwa wanapewa mara moja au mbili kwa wiki wakiwa shuleni, jambo ambalo wanafunzi wa sasa wanasimuliwa kama hadithi tu. Wengine wanasema kwamba viongozi wa sasa wamekosa nidhamu kinyume na ilivyokuwa enzi za Moi, ambapo ilikuwa nadra sana kumkosoa rais hadharani kinyume na ilivyo sasa ambapo rais nusura tukanwe.
Naam, shukrani kabisa Jason Nyakundi kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Na hapa tunakamilisha matangazo haya kwa siku ya leo, na usikose kujiunga nasi katika Kwa Undani wiki ijayo kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Mimi ni Idi Ligongo nakwambia shukrani kwa kuwa nasi.
of African News Tonight. On behalf of our producer,